Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pirmdien 16. Juņija Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes sanāksmes ietvaros Luksemburgā Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Pūlejas kolēģim parakstāja sazaprašanos memorandu par sadarbību kritiskos enerģētikas infrastruktūras aizsardzībā un noturībā. Memoranda mērķis ir stiprinot reģionālo sadarbību un veidot efektīvoku koordināciju starp valstīm, lai aizsargotu strateģiski nozīmīgus enerģētikas infrastruktūras objektus gan sauszemīgi un jūrā. Tis ietver arī jautājumus par aizsardzību pret kiberdraudim, fiziskas sabotāžas riskim un citam orkortes situācijom. Valsts apsajamās regulāri daļāties ar jaunāko informāciju un veidot efektīvus kopīgus risinājumus infrastruktūras aizsardzībai. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments līdz šam ir sniedzis būtisku ieguldījumu mūsu reģiona enerģētikas infrastruktūras attīstībā. Latvija augstu vietē šo atbalstu un uzskata, ka šai finanšu instrumenta turpmākā prioritizēšana arī nokamajā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmā ir būtiska, lai nodrošinotu ilgtermiņa drošību, noturēbu un savienojamību reģionā. Lai izprastu akvakultūras nozaris saistēbu ar vierzemes jūdens resursim un veicinotu to ilgtspiejīgu apsaimnīkošanu, projektā Life Good Water IP taps mocēbu kurs vierzemes jūdens resursi un to ilgtspiejīga apsaimnīkošana. Kursā pieejams arī mocēbu modeļs speciālistiem, kuru ikdīna saistētā ar akvakultūras jūmu. Kursus aicinoti apgūti akvakultūras speciālisti, zivu dīķu apsaimnīkotoji, privātu dīķu īpašnieki un turātoji, mozī zivu audzētoji, zemes īpašnieki un turātoji, kuri savus īpašumos vēlējās izveidot dīķus un audzēt zivus, jūdiņu īpašnieki un jūdiņu apsaimnīkotoji, kurim rūp jūdiņas kvalitāte, nozaris konsultanti un jebkurš interesants. Kursa mērķis ir celti akvakultūras nozaris kapacitāti, pilnveidot nozaris speciālistu un citu interesantu zinošanas un prasmes, veicinot izpratni par akvakultūras ietekmi jūdiņas resursiem, lai veicinotu to aizsardzību un labāku šo resursu porvaldību, kā arī ilgtspējīgu apsaimnīkošanu. Akvakultūras modulī 14 lekcijos ir ietverti tādi tematika jūdiņas aprite dobā, akvakultūrā nozīmīgi jūdiņas ķīmiski un fizikāli rodētoji, akvakultūrā audzējamos zivu sugas un audzēšanas sistēmas, zivu jūtēba pret pīsoņojumu un audzētavu radēto ītekmi aiz apkortējo vidi un citas schēmas. Mocēbu kurs pieejams Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra internetā vītnis www.llkc.lv sadaļā izglītība. Juļī 13. Bolvu novada Baltinavas parkā notiks Bolvu novada na tradicionālos sporta spēļas zemniekiem un uzņēmējiem. Spēļas organizē zemnieki un uzņēmēji, Baltinavas pogosta porvalde, Baltinavas kultūras noms, Ziemeļlatgales sporta centres un šogad ir 7 zemnieku saimnīceibu un 2 uzņēmēju komandas. Ja kāda zemnieku saimnīceiba vai uzņēmējs vēlējās vēl pieteikt savu komandu spēļam, to var izdarāt zvanot pa telefonu 25440049.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mainīgs mokoņu daudzums, jo pori Latvijai turpinos virzēties nokrišņu zonā. Pūs slāns liedz mārāns rītumu zīmeļa rītumu viejas, kas centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.